În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Plata păcatului este moartea, iar harul lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Frați creștini, duminica aceasta se numește Duminica Fiului Risipitor. Este o duminică pregătitoare, premergătoare postului mare și de aceea pregătitoare pentru intrarea în post și pentru înțelegerea sensului postului. Toate aceste duminici dinainte de post sunt duminici pregătitoare care sancționează cumva postare de păcat. În duminica trecută ați auzit că s-a citit textul care relatează atitudinea vameșului și atitudinea fariseului în fața lui Dumnezeu în templu. Astăzi avem duminica în care se relatează istorisirea fiului risipitor sau fiilor risipitori, o să vedem de ce. Duminica viitoare va fi duminica judecății înfricoșate. Adică se leagă tot de niște păcate, de fiecare om care este responsabil pentru păcatele lui. Și ultima duminică, chiar înainte, la lăsatul de sec, de postul mare, este duminica izgonirii lui Adam din Rai. Adică un alt păcat pe care l-a făcut strămoșul nostru Adam. Deci sunt aceste duminici presărate de anumite tipologii de păcate pe care fiecare om le face într-un fel sau altul, într-un context sau altul, și ele sunt așezate ca omul să conștientizeze unde se află, pentru ca începând postul mare, să poată să știe unde trebuie să lucreze mai mult. Și psihologii fac același lucru. Atunci când trebuie să sfătuiască pe cineva cum se rezolvă anumite probleme de natură spirituală, întâi caută să vadă unde este cauza, care sunt problemele, și apoi încep să sfătuiască pe pacient unde trebuie să lucreze mai mult cu sine însuși pentru a îmbunătăți relația cu ceilalți din jurul său. Deci am citit textul fiului risipitor și l-ați auzit cu toții, dar fiecare poate să-l înțeleagă diferit. Textul se citește în cel puțin trei maniere. Din punct de vedere teologic, el poate fi citit în primul rând ca un text pozitiv, un sens pozitiv, realist. Respectiv, este situația cotidiană în care un părinte are doi fii. Unul dintre fii îi cere averea, o strânge, pleacă cu ea, o cheltuie irresponsabil și apoi când ajunge în stare de strâmtorare, își dă seama că a greșit, că tinerețea n-a fost suficient de înțeleaptă și se întoarce la părintele său, iar acesta îl primește și îl reintegrează cu statutul de fiu al său. În vreme ce celălalt fiu, care este ascultător, care are un diferit temperament, are o atitudine conformă cu voința tatălui, dar atunci când fratele lui se întoarce, se stârnește în el un val de nemulțumire, de invidie, de răutate și multe sentimente amestecate pe care nu poate să și le controleze și să și le domine. Un alt mod în care putem înțelege parabola aceasta, ne-o spun exegezii biblici, că se referă la o situație contextuală pe care Mântuitorul o propune. Era urmărit în permanență de acele două categorii ale învățătorilor de lege, farisei și cărturarii. Și întotdeauna, orice ar fi spus Mântuitorul, ar fi avut contestații din partea lor. Și așa el aseamănă pe aceste două partide de farisei și cărturari cu doi fii. Unul mai neascultător decât altul sau unul mai diferit decât altul, dar cert este că ambii sunt împotriva lui, al Mântuitorului, ca Dumnezeu, fără să caute să înțeleagă că rostul venirii lui pe pământ este dragostea și că în dragostea lui Dumnezeu, Iisus Hristos, este primit fiecare. Și un al treilea mod de a lectura sau de a citi această Sfântă Evanghelie este generic și se referă la universul acesta creat, lumea pe care o numește Sfântul Ioan Evanghelistul, lumea, adică tot ceea ce înseamnă pământul populat de oameni, în relația cu Dumnezeu Creatorul. În această perspectivă, parabola arată că Dumnezeu i-a făcut pe toți, așa cum Tatăl a făcut pe cei doi fii, iar unul dintre ei a luat o cale greșită, îndepărtată de Tatăl. Și aceștia, fiul cel mai mic sau tânăr, ar reprezenta popoarele păgâne, care, deși și aveau sursa din Dumnezeu, ei se îndepărtează de Dumnezeu, adoptă învățături străine de Dumnezeu, idolatre, politeiste, și încet, încet se îndepărtează foarte mult de El, în vreme ce celălalt frate, fratele mai mare, este simbolizat de poporul iudeu, care rămâne fidel lui Dumnezeu, devine popor ales, între el, poporul ales, și părintele său, se dezvoltă aparent o relație armonioasă, dar care în final constatăm că nu este atât de sinceră. Nu este pe măsură răspunsul fiului cel mare, pe măsura dragostei Tatălui Creator. Și această perspectivă arată că la Dumnezeu sunt chemați toți. Adică și cei care s-au îndepărtat adoptând alte învățături, religii și Dumnezei, și că la un moment dat Dumnezeu îi cheamă pe toți și toți sunt așteptați să se întoarcă. Și oricine se întoarce, n-ar recunoaște pe Dumnezeu Creatorul, devine Fiul lui Dumnezeu. Și de aceea nu putem vorbi despre popoare alese sau un popor ales anume de la venirea Mântuitorului încoace, pentru că toate popoarele sunt popoare alese din cauza că la Dumnezeu nu contează atât de mult nația sau națiunea sau etnia, ci persoana care se întoarce către Dumnezeu. Dar pentru că noi trăim într-o lume în care trebuie să vedem unde sunt modelele, tiparele și exemplele, astăzi aș vrea să ne oprim asupra înțelegerii prime acestei parabole a fiului risipitor, respectiv a vedea cum putem să înțelegem tipologia acestor două caractere, fiul mai mare și fiul mai mic, în viața noastră personală. Ceea ce m-a surprins în primul rând, este faptul că se vorbește doar de doi fii. Întotdeauna gândim că atunci când avem mai puțini copii, problemele sunt mai puține. Când avem mai mulți copii, problemele sunt mai multe. Se pare că nu întotdeauna este așa. În tradiția familială, strămoșească, acolo unde erau și 7, și 8, și 10, și 12 copii, nu existau atâtea probleme, nu se puneau probleme de genul acesta. Unul dintre ei să spună, tot ce mi se cuvine, împarte la 12 și dă mie, că eu trebuie să iau să cheltuiesc. Cu cât părem că vrem să reducem problemele, cu atât pare că ele vin și devin mai mari. Adică, indiferent de la câți copii ar fi, problemele tot există. Părintele întotdeauna va avea probleme. Și atunci, aceasta este o primă învățătură care ne-o pune în față Evanghelia, dacă putem să facem această distinție între o familie numeroasă și o familie mai puțin numeroasă. Dacă atunci când avem o familie mai numeroasă să îi fericim pe cei care au mai puțin copii sau nu. Sau atunci când avem mai puțin copii să credem că numai noi avem probleme. Problemele sunt peste tot, din cauza că noi le facem în postura în care ne aflăm. Fie că suntem în stadiu de copil mic, în stadiu de fiu mai mare, sau în stadiu de părinte. Pentru că fiecare persoană trece prin toate cele trei stadii. O a doua dimensiune a Evangheliei de astăzi aș încadra în spațiul a ceea ce este legal și ceea ce este moral. Poate că aici ar trebui să insistăm un pic mai mult ca să înțelegem dacă este bine și până unde ceea ce facem noi este corect politic. Asta este o sintagmă nouă în filozofia americană, corectitudine politică, nu în sensul de politic ca partid politic, ci ca decizie personală. Acest sistem spune că orice decizi tu personal, chiar dacă ai decis rău, este corect politic din cauza că nu ai fost determinat de alți factori să decizi. Și chiar dacă ai decis rău, este corect politic pentru că ai ales tu, dar poate fi rău social sau moral din cauza că n-ai ales ceea ce este bine. Și acum vedem așadar că aici avem practic această dilemă cu care și noi ne confruntăm. Ce este legal și ce este moral sau imoral și ilegal. Pentru că vedem că tânărul din Evanghelie, fiul cel mic, nu privește lucrurile în virtutea sau în dimensiunea lor morală. El o privește în dimensiunea lor legală. El spune, tată, cu alte cuvinte, noi parafrazăm, este legal să-mi dai ce mi se cuvine. Și într-adevăr, tatăl nu se opune din cauza că e clar, era legal să-și ia averea. Tatăl ar fi putut să folosească autoritatea, dar nu o folosește, probabil din dragoste. Însă această legalitate pe care o invocă tânărul se dovedește a fi împotriva lui. Pentru că el înțelege ce e legal numai până la jumătatea căii. Nu înțelege ce e legal până la capăt. Pentru că el înțelege că e legal să-și ia averea, dar nu știe să folosească normal sau folositor ceea ce este legal. Și de aceea tot ceea ce primește se risipește. Pentru că ceea ce a luat de la tatăl său a strâns și a plecat în țara îndepărtată, acolo risipește, spune Sfânta Scriptură, în desfătări. Să vedem ce face fiul cel mai mare, pentru că și el are această problemă. El constată că este legal să plece, dar nu pleacă pentru că nu e moral să plece de lângă tatăl. Dacă ar fi plecat și el de lângă tatăl, l-ar fi lăsat singur. Și atunci, pentru fiul mai mare, pare că moralul, sau partea morală a relației cu tatăl în familie, este mai importantă. Deci el consideră că e moral să rămână și consideră că este legal să folosească împreună cu tatăl său ceea ce aveau. Însă, și el nu înțelege relația aceasta, pentru că în final ajunge și el la un act imoral. Iar actul imoral constă în a-i reproșa tatălui său că pe el nu l-a tratat cu atâta deferență cum l-a tratat pe fratele său mai mic. Deci avem aceste două tipuri. Un tânăr sau un fiu care folosește legalitatea și o folosește greșit, face o nedreptate în baza legalității, iar nedreptatea îl aduce la degradare. Să nu uităm acest cuvânt, că e foarte interesant. Că nedreptatea duce la degradarea celui care face nedreptate. Iar celălalt, deși pare că respectă dreptatea, el suferă prin faptul că ajunge la trufie. Iar trufia orbește. Nu-ți mai vezi limitele atunci când te trufești. De aceea, o concluzie acestei prime părți aș spune că este legată de faptul că facem o confuzie între ceea ce este permis și ceea ce este păcat. Sfântul Apostol Pavel spunea în Apostolul care s-a citit astăzi, toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Cu alte cuvinte, toate sunt legale din ceea ce mi se cuvine ca persoană umană, dar nu tot ceea ce mi se îngăduie îmi este și de folos pentru evoluția spirituală. Deci, păcatele nu sunt ilegale. Dar sunt imorale. Și de aceea, în aceste două personaje, fiii cei doi, descoperim, practic, dacă este să citim cu atenție, descoperim două tipuri de păcate. Tânărul este înclinat spre senzualitate și el reprezintă modelul omului senzual, care reacționează în funcție de cum îi dictează lui biologicul. Iar păcatele pe care le afișează prin tratamentul pe care îl aplică tatălui său sunt următoarele. Credem noi, poate sunt mai multe. Dar am dedus următoarele care nu sunt exprimate în Scriptură, în text. Dar trebuie să le înțelegem. Un prim păcat credem că este lenea. Lenea care, din păcate, tinde să devină un păcat universal în societatea modernă. A se vedea ce se spunea ieri în știri, în satele sinistrate, de fapt ceva care s-a repetat. Atunci când în aceleași sate erau inundații, oamenii erau la barul din sat, cu cizmele în picioare și beau bere, fără să pună mâna să facă diguri de nisip ca să protejeze comunitatea. Iar acum, spunea primul ministru, oamenii stăteau în case și se uitau la jandarmi, care sunt niște copii săraci, 20 de ani ce pot să fie, care veneau să le facă tranșee prin zăpadă, să îi elibereze, să le aducă hrană și apă. Ori aici este o mică problemă pe care o constatăm și o să revenim asupra ei. Deci primul păcat de care dă dovadă tânărul este că i-a fost lene. E un păcat capital. Adică și-a spus, de ce să mai stau să mai muncesc în casa tatălui meu când pot să mă duc să mă distrez? Și câți nu gândim așa astăzi? De ce să fac ceva când pot să spun eu plec în oraș și mă întorc când vreau? Iar pe când vin înapoi, cu siguranță treaba va fi făcută. Un al doilea păcat pe care îl arată el este înclinația spre destrăbălare sau desfrânare. Pentru că așa se menționează că și-a petrecut viața în desfătări. Adică nu și-a refuzat nimic din ceea ce trupul îi cerea. Și credem că în această destrăbălare sau desfătare cu prietenii săi, se menționează, cred că se mai practica un alt păcat pe care, din păcate, nu întotdeauna le evaluăm în consecințele lui dezastruoase. Se practica bârfa și flecăreala. Bârfa sau vorbirea de rău și vorbirea în van, flecăreala. Pentru că nu credem că atunci când cineva stă la o șuietă prelungită încât să-și cheltuiască toată averea, vor fi stat și vor fi tăcut uitându-se unii la alții. Au luat la rând tot ce au putut ca subiect de discuție și, bineînțeles, fără să rezolve nimic decât să strice ceea ce tatăl său agonisise. Și în sfârșit credem că a mai existat un păcat și acest păcat trebuie să fie păcatul beției și al degenerării și cu toate cele legate de acest păcat. Din nou, nu ne este străin. Numai un om care își bea mințile poate să nu-și dea seama că dintr-o sumă oarecare banii se duc. Averea se duce. Și vinzi ce vinzi, dar la un moment dat constați că nu mai este ce. A se vedea multe cazuri și din nou e dramatic ce se întâmplă, dar dintre cei care au murit de frig în aceste zile de ger, mulți dintre ei se știe că sunt oameni așa numiți oameni fără adăpost. Și foarte mare parte dintre ei sunt dintre cei care, scăpând pe panta băuturii, au pierdut tot, au pierdut familia, în final au fost evacuați din apartament, au pierdut și apartamentul și au ajuns pe stradă, au ajuns oameni fără locuință. Ori credem că același lucru se va fi întâmplat și cu acest tânăr, care în anturajul negativ pe care îl avea, a ignorat faptul că sacul cu care plecase de la tatăl său, figurat vorbind, ajunge la fund. Fratele mai mare, însă, pare că este personajul pozitiv în acest text. Dar nu este. Nu este pentru că el are alte tipuri de păcate, mult mai subtile. El reprezintă, aș spune, imperfecțiunea metafizică a naturii umane. Pentru că el pare că este integru. Însă, haideți să vedem din modul cum discută el cu sluga și cu tatăl său când se întoarce de la câmp. Deci el nu era leneș, era harnic. Toată ziua fusese la câmp. Venea de la muncă. nu petrecea cu prietenii săi, nu avea această înclinație spre senzualitate. Dar, atunci când fratele se întoarce, el arată, în primul rând, un alt păcat care se îndreaptă, de fapt, împotriva aceluiași părinte. Păcatul trufiei, aroganței. Adică tatăl său îl roagă să intre în casă și el spune, nu intru în casă. Acest frate ți-a mâncat averea, nici nu vreau să văd, nu vreau să intru. O altă modalitate de a manifesta lipsă de înțelegere. Apoi, tot din atitudine se vede că suferă de un păcat nevăzut, dar numai puțin nociv, păcatul invidiei, care duce la ostilitate. Invidios pe faptul că tatăl său a pregătit acel ospăț și l-a primit și l-a repus în demnitate pe fratele său, îl încearcă păcatul invidiei. Și aceasta determină și ostilitatea pe care o dezvoltă față de fratele său. Mai mult decât atât, se mai constată că el suferă și de o anumită răutate. Pentru că nu acceptă să intre, preferă să se despartă și e foarte posibil, Evanghelia nu concluzionează, e foarte posibil ca el să fi plecat și să se despartă și de tatăl său și de fratele său. Și în sfârșit, probabil suferă și de un alt păcat, care este păcatul zgârceniei. De două ori face mențiune la faptul că de ce vițelul cel îngrășat l-ai dat fratelui meu? De ce nu mi l-ai dat mie ca să mă veselesc eu și cu prietenii mei? Și în general, oamenii care nu arată o înclinare spre senzualitate, adică spre plăcerea gustului, a trupului și alte păcate de genul acesta, în general cad în latura cealaltă, latura zgârceniei, unde totul li se pare că este risipit. Din aceste două caractere trebuie să învățăm și putem să învățăm și noi ceva. În comparație cu ceea ce fac cei doi tineri, putem pune lumea sau fiecare persoană în parte, iar în comparație cu ce face tatăl, îl putem pune pe Dumnezeu. Și atunci avem această întretăiere sau întrepătrundere mai degrabă despre care vorbește teologia. Între starea de păcat a omului și starea de har a lui Dumnezeu. Păcatul este întotdeauna copleșit de har. Harul este energia lui Dumnezeu care transfigurează natura umană și o redirecționează către Dumnezeu. Este ceva ce izvorăște din natura lui Dumnezeu și e ca o forță magnetică ce atrage pe fiecare înapoi. Și din toată senzualitatea lui, credem că tânărul și-a venit în sine în momentul în care a simțit puterea harului lucrătoare. Nu știm cum se va fi întâmplat cu celălalt fiu, dar știm că harul arată către om că Dumnezeu este iubitor, adică așa cum este Tatăl, pentru că Tatăl îl preînchipuie pe Dumnezeu. Este iubitor, în primul rând, fără limite. În al doilea rând, că Tatăl sau Dumnezeu este harnic. Nu ar fi avut de unde să-i dea averea fiului și nici nu ar fi avut de unde să-i rămână să împartă cu celălalt fiu dacă nu ar fi fost harnic. Apoi ni se mai arată că Tatăl este bun chivernisitor. Nu risipește. De aceea avea de unde să dea. Ne mai arată Evanghelia și faptul că Tatăl este drept. Nu i-a dat numai unuia, ci se spune în Evanghelie, a împărțit egal, a împărțit echitabil bunurile și i-a dat celui ce a cerut ca să facă ce vrea cu partea lui. Și în final, și poate mai presus de toate, Tatăl se arată a fi iertător. Deci unde există, chiar și acolo unde există păcat, și sau păcate multe, un părinte, o inimă iubitoare și mai ales Dumnezeu care este părinte iubitor, întotdeauna va găsi puterea și resursa să ierte. Ce ne învață Evanghelia? Pentru că până acum am vorbit despre tipologia pe care ne-o pune înainte Evanghelia pentru astăzi, folosind modele de acum 2000 de ani. Dar dacă ar fi să învățăm ceva pentru zilele noastre, cred că un prim lucru ar fi să regândim sau să reconsiderăm relația pe care o avem în ființa noastră dintre ceea ce este moral și ceea ce este legal. În vremurile mai vechi, moralitatea făcea legea. Astăzi, omul nu mai gândește așa de mult la moralitate, ci la lege. Și el respectă ceea ce este impus sau interzis prin lege, dar nu ceea ce este propus, sugerat prin moralitate sau prin Evanghelie. Și de aceea tendința este ca omul să respecte numai ceea ce este legal și să pună undeva în umbră moralitatea. Așa de pildă, dacă luăm doar un simplu exemplu. Orice copil știe că este legal să pretindă drepturi de la părintele său. Și orice copil poate să ridice orice pretenție astăzi. În cazul în care părintele nu îi oferă ceea ce vrea și ceea ce el știe că există în casă, atunci el consideră că este legal să-și acuze părinții. Iar dacă părinții tot nu răspund, copilul știe că este legal să plece de acasă. Și așa avem fenomenul copiilor străzii. Iar dacă nici cu aceasta nu se rezolvă, el știe că este legal să acuze pe părinți printr-un telefon, telefonul copilului, unii știu să-l folosească, alții nu, în așa fel încât copilul știe tot ce este legal ca să-i satisfacă dorințele lui, care pot să fie irresponsabile. Dar copilul nu mai are noțiune de moralitate în ceea ce el face. Apoi, ne mai învață Evanghelia că păcatele astăzi iau forme tot mai subtile. Tot mai subtile, și cu asta vreau să mă refer la ceea ce n-am observat citind Evanghelia, la fratele mai mare. El avea niște păcate pe care nu se vedeau. El părea că este într-o chiparea omului moral. Dar nu era așa. Ori aceste păcate, care atunci erau atât de subtile, astăzi au devenit și mai subtile. Și mă gândesc, de exemplu, la faptul că în societate se fură. Se fură foarte mult. Dar, astăzi uneori, furtul poate fi numit afacere. Sau cel care sustrage, într-o formă mai mult sau mai puțin legală, se numește businessman. Cel care înșală astăzi se numește sales manager. Cel care minte se numește agent publicitar. Iar scopul pentru care oamenii fac lucrul ăsta depășește moralitatea. Adică se știe clar că în reclamele pe care le vedem peste tot, nu este în realitate produsul care este propus spre a fi cumpărat sau consumat. Ni se propune ca un produs extraordinar de bun și după nu știu cât timp vine nu știu ce medic sau un specialist și spune produsul cu tare este nociv pentru sănătate, după nu știu cât timp. Ori așa învățăm sau am învățat ca încercând să evităm ceea ce este legal, să eliminăm din viața noastră și ceea ce este moral. Ne mai învață Sfânta Evanghelie și că trebuie, pornind de la unul dintre păcatele pe care le-am enunțat, că trebuie să cultivăm mai mult, mai ales în rândul tinerilor, cultul muncii. Cultul muncii și nu cultul carierismului. Pentru că fiecare tânăr, dacă îl întrebi ce vrea să devină sau să aibă în viață, să facă în viață, va spune așa: vreau să am o carieră strălucitoare, să fiu într-o firmă de succes, să am mașină de serviciu, telefon mobil, un salariu cât mai bun și deplasări foarte dese în străinătate. Schimburi de experiență sau team building-uri sau alte lucruri. Aceasta este imaginea fiecărui tânăr despre muncă. Și dacă s-ar putea ca toate aceste foloase să fie pentru oferite cu muncă, dacă se poate, cât mai puține. Și, în sfârșit, ne mai învață Evanghelia să avem încredere în Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu care este singurul lucru care rămâne stabil. Dumnezeu nu se schimbă. Tatăl rămâne acasă, El nu pleacă. El rămâne și așteaptă și împărtășește în permanență către toți. Înainte de Evanghelia cu acest text, în același capitol se vorbește despre dracma cea pierdută și despre oaia cea pierdută. Ori către oaie păstorul se duce și o găsește în deșert, dracma, femeia, o caută prin casă până o găsește, dar în cazul Evangheliei de astăzi, a fiului pierdut, se arată că Dumnezeu este Cel care rămâne neschimbat, în statornic, în dragoste și în iertare. De aceea, harul lui Dumnezeu este Cel care ne cheamă și care restaurează. Și atunci Evanghelia, în final, ne transmite că este, în textul acesta, ne regăsim. Este istoria fiecăruia dintre noi, este observația fiecăruia dintre noi și este consolarea fiecăruia dintre noi. De aceea postul este începutul refacerii, restaurării și consolării. Și am început acest cuvânt cu un text de la Sfântul Apostol Pavel. Sfântul Apostol Pavel, aș vrea să vă îndemnăm să citiți capitolul 6 al Epistolei către Romani, pentru că acolo el parcă reia tema fiului risipitor și o aplică celor care ascultă, adică romanilor. Și le spune acestora că e bine să părăsească păcatul și să se reîntoarcă la Dumnezeu. Și el spune așa, că păcatul nu avea stăpânire asupra voastră, fiindcă nu sunteți sub lege, ci sunteți sub har. Și zice, mulțumim lui Dumnezeu atunci când el știe că ei s-au convertit la creștinism, că deși erați robi ai păcatului, acum v-ați supus din toată inima dreptarului învățăturii care i-ați fost încredințați. Și izbăvindu-vă de păcat, v-ați făcut robi ai dreptății. Căci atunci când erați robi ai păcatului, erați liberi față de dreptate. Dar ce roadă aveați atunci? Roade de care acum vă este rușine. Pentru că sfârșitul acestora este moartea. Și aici intervine versetul de care spuneam, la început, plata păcatului este moartea, iar harul lui Dumnezeu este viață veșnică în Iisus Hristos. Nici tânărul din Evanghelie nu credem că își va aduce aminte cu foarte mare bucurie de păcatele, de roadele vieții dinainte, de păcatele pe care le-a făcut. Nu ne aducem aminte cu bucurie de păcatele pe care le facem. Dar pentru că ne aflăm înaintea Apostolului, tocmai acest lucru ne transmite Evanghelia, să evaluăm starea în care ne aflăm, să ne redirecționăm către Cel care așteaptă cu brațele deschise și la momentul potrivit să putem spune și noi, Doamne, am greșit la cer și înaintea Ta, nu sunt vrednic să fiu fiul al Tău, ci argat al Tău, dar să avem încrederea că Dumnezeu nu ne lasă în starea de argat. Întotdeauna ne va ridica la starea de fii prea iubiți.